My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo u Ritmito, programm dwar l-attualità tal-intellettuali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Nsemmilkom jiena Carmel Borch nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Paulo Freire Ħliemu u Ħidmitu. Din hija sensiela li ġibna mill-qrib mal-attwalità ta' Paulo Freire. Mela m'aħniex biss interessati li nitkellmu dwar il-kitbit ta' Paulo Freire, m'aħniex interessati biss li nikbu jew aħjar nitkellmu dwar il-biografija ta' Freire, il-ħidma ta' Freire, il-viżjoni ta' Freire, il-politika ta' Freire, ma interessati wkoll li nġibu lil Freire qrib ir-realtà tagħna. U allura għalhekk dan din hija sensiela li ti preoccupa ruha proprio bl-attualità ta' dan l-intellettuali u attivist Brażiljan. Illum se nitkellmu fuq il-kunċett ta' lemin u xelluk, forsi din mhix diskussjoni moda illum il-ġurnata laqqas fost il-politiċi ewlenin tagħna, però aħna nippersistu għax nemmnu li dan huwa diskors importanti. Fil-fatt is-silta li se nitkellmu dwarha illum hija silta meħuda mill-ktieb li bl-Ingliżi ġib l-isem Pedagogy of the Heart, il-pedagogija tal-qalb, ktieb li ħareġ fi New York fl-1998 u s-silta minn dan il-ktieb jisima propju il-limitu tal-lemin. Biex niddiskutu din is-silta għandi miegħi lill-Dr. Michael Brigoglio li ovvjament m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u ħabib u kollega l-università li jiena studentu biex jiġi propju f'dan il-programm. Mhux biss għax naqsmu x'aktarx prinċipi u valuri ma wkoll għax inħossni li komdu nidħol f'diskursata miegħu dwar dan is-suġġett. Michael, nsellimlek.
Nsellimlek.
U minn qalbi f'isem is-semmija nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa l-istedina tiegħi. Għadna li se nitkellmu dwar ix-xelluk u l-lemin. Ħa nibdew ovvjament mill-kunċett ta' xelluk. Għalik, xi tfisser? U għadu moda għalik li titkellem dwar ix-xelluk u l-lemin?
Jiena l-politika tiegħi nara f'termini ta' xelluk u l-lemin, però dan kollu ma jfissirx li hemm xi dogma ta' xelluk jew xi dogma tal-lemin. Fil-fatt naħseb ikun perikolus jekk nagħtu nipprovaw nagħtu sinjifikat li x-xelluk, pereżempju ngħidu issa din id-definizzjoni u tieqaf hemmhekk. Però hemm ċertu idejat, hemm ċertu prinċipi li wieħed jassoċjahom max-xelluk, pereżempju nassoċja l-kunċett tal-ugwaljanza, tal-ġustizzja soċjali, tad-demokrazija, però l-kelma demokrazija minn nifisha jeħtieġ diskussjoni sħiħa, pereżempju demokrazija parlamentari, hija demokrazija biżejjed jew hija demokrazija limitata biex ngħidu hekk. Id-diversità huwa prinċipju ieħor li għalih huwa importanti ħafna fix-xelluk u naħseb ukoll u din hija problema li kultant nara anke fost ħafna forzi tax-xelluk il-bidla. Il-kuraġġ li tibdel. U kultant irid ikollok anke l-kuraġġ li tbiddel ċertu femijiet tiegħek, mhux li forsi tmur kontra dak li temmen, pereżempju l-ugwaljanza, però kemm il-darba naħseb illi x-xelluk u jiena nħossni parti mix-xelluk beża ibiddel lilu nifsu. Min-naħa l-oħra l-bidla m'għandix tkun għan minnha n-nifisha, jiġifieri ġi li kemm il-darba anke u din hija kritika li nagħmel li ċertu partiti soċjal-demokratiċi. Isu il-bidla jalan ta' kollox u allura fisem il-bidla les li tarmi il-prinċipji tiegħek. Jiġifieri mhux qed ngħid li l-bidla jalan ta' kollox, però biex iġib l-ugwaljanza pereżempju f'soċjetajiet li llum huma maħkumin minn neoliberaliżmu biex ngħidu hekk bil-fors tbiddel ċertu affarijiet.
Tkellimt li x-xelluk u naqbel miegħek perfettament huwa il-vuċi jew l-għenija jew nganka storikament tal-ġustizzja soċjali, tal-ħnina, tal-wens, mhux vera, tal-ekwità iktar milli forsi ugwaljanza. Allura jekk dan kollu huwa rrappreżentat fix-xellug, il-lemin x'inhu, x'irrappreżenta? U kif għandu x-xellug allura jikkuntrasta b'mod mill-iktar ċar li tħalli l-poplu għażla biex ngħidu hekk.
Kif l-istess palmen problemi tajt eżattament x'inhu x-xellug, forsi anka fuq il-lemin, għax hemm diversi tipi tal-lemin. Jiena meta naħseb dwar il-lemin, ġeneralment iż-żewġ idejat li jiġuni f'moħħi huma l-idea konservattiva, jiġifieri l-iżżomm l-affarijiet kif inhuma, li ħafna drabi tfisser l-iżżomm il-qasma tal-poter kif inhi fl-interess ta' dawk li qed jiddominaw is-soċjetà, u b'lemin ħafna drabi nifhem ukoll fil-kuntest attwali tal-lum. Il-politika neoliberali, jiġifieri illi kollox huwa l-bejħ, bażikament, kollox huwa l-kompetizzjoni u minn jiflaħ l-iktar u minn għandu l-iktar saħħa. Dak huwa l-lemin fl-opinjoni tiegħi. Dawk il-forzi li ma jridux iġibu l-bidliet li permess tagħhom ikollna iktar ugwaljanza u li permess tagħhom id-diversità tkun xi ħaġa li niċċelebraw.
Prodott li donnu huwa dejjem għall-bejħ. U sar moda li tbija huwa donnu l-vot. U ovvjament fiċ-ċirkustanza tal-kunċett tal-vot bħala komodità, bħala prodott, fl-aħħar elezzjoni lokali, u allura ovvjament frer issa ħajsir verament profetiku, hawnhekk rajna alleanzi pjuttost strambi biex ngħidu hekk. Jiena nsejħilhom one night stands, ok, bej il-partiti u s'intendi gruppi b'interessi speċifiċi ħafna, b'interessi partikolari ħafna li għaddhom identifikaw ruhom almenu sa fejna fina ma' partit partikolari. Isma daqsxej xi jgħid Frer, mbagħad ovvjament naraw fid-dawl tal-profezija ta' Frer x'jista' jkun qed jiġri proprju f'pajjiżna. Jeżisti kuntest ieħor jgħidilna Frer, kuntest drammatiku li fih attivista li ġej minn tradizzjoni verament progressiva jaċċetta bil-qalb li jokkupa pożizzjoni fil-limitu tal-lemin. Min jippożizzjona ruħu f'din iż-żona jkun qed jieħu sokru eċċessiv li jsir lemini. Din hija ovvjament waħda mill-ħafna perikli li Frer jitkellem dwarhom, li ġifieri li tant tagħmel alleanzi strambi l-fizjonomija tijak tant timbidel li ma tibqax tinaraf. X'tik kummenta dwar da Michael, ovvjament inti li esperjenzajta, letteralment first hand kif ngħidu bl-Ingliż dawn it-tip ta' alleanzi strambi f'pajjiżna.
Ħa nibdew minnu. Wieħed jista' jgħid x'inhu x-xellug f'Malta u x'inhu l-lemin f'Malta. Onestament, bil-mod kif iż-żewġ partit il-kbar ġabu ruhom f'daw l-aħħar snin, ma naħsibx li jien qiegħed pożizzjoni li ngħid li hemm partit li huwa li pereżempju l-Labour u iktar xellugi mill-PN, minn hija l-opinjoni tiegħi. Avolja tradizzjonalment il-Labour kien il-partit tax-xellug. Madankollu wieħed ġala darba il-Partit Laburista tradizzjonalment kien il-partit tax-xellug li bena l-welfare state pereżempju, forsi wieħed ikun iktar diżappuntat meta jara ċertu alleanzi, pereżempju. Qabel l-aħħar elezzjoni rajna u nista' ngħid iż-żewġ partijiet il-kbar f'dan il-każ mhux il-Partit Laburista biss. Ħafna wegħdiet elettorali biex jippruvaw jintoġbu ma' forzi li ħafna drabi ma tistax tirrikonċiljhom. Pereżempju kif tista' inti twiegħed żvilupp eċċessiv, kif tista' twiegħed illi mhux ħajkun hawn burokrazija fil-qasam ambjentali, pereżempju, u mbagħad fuq in-naħa l-oħra twiegħed li ħad tipproteġi l-ambjent. Dawn huma affarijiet li bħalma jgħid il-lingwista Norman Fairclough ma tistax tirrikonċiljhom għax huma kontradittorji. Din hija l-problema tal-populiżmu. Il-populiżmu fir-retorika forsi jinbih huwa prodott li jista' jinbih u li jinħoġob mal-elettorat. Però meta tiġi għal biex tapplika l-populiżmu, hemmhekk jista' jkollok dak li jiena sejjaħt f'xi paper li kont ktibt impluzjoni. Ikollok issa splużjoni minn ġewwa illi ma tistax tirrikonċilja ċertu forzi. Allura jiena nemmen u di kont ktibta wkoll f'paper li kont ktibt xi tliet snin ilu li ġiet pubblikata. Illi meta inti jkollok alleanzi illi qegħdin hemm biex sempliċement biex terbaħ il-poter, forsi tkun rebħa popolista, tkun rebħa li trebħek elezzjoni, però ma tkunx xi ħaġa li ġġib il-bidla. U hemmhekk jiena nerġa' mmur lura l-kunċett tax-xellug. Jekk ikollok rebħa elettorali, però l-forzi dominanti tal-pajjiż li huma l-istess forzi li qed jeqirdu l-ambjent li qed iwasslu għax-xogħol prekarju pereżempju, nagħmlu kollox biex nakkomodawhom. Hemmhekk inti għamilt rebħ elettorali, però fl-opinjoni tiegħi mhijiex bidla soċjali. U jiena bħala bniedem li jħossni xellugi, nemmen li għandu jkunu bidliet soċjali li jġibu iktar ugwaljanza. Biex nagħti eżempju ta' policies prattiċi, qabel l-aħħar elezzjoni kellek is-sutel lieqa bejn il-forzi dominanti dwar min ħajnaqqas l-income tax. Issa l-income tax, ovvjament kulħadd jippreferi ħallas inqas taxxa, però wieħed jaf ukoll jekk wieħed janalizza nara. Illi l-pajjiżi illi għandhom l-iktar welfare state b'saħħtu, li għandhom l-iktar servizzi pubbliċi b'saħħithom, li għandhom l-iktar settur edukattiv progressiv, l-iktar ugwaljanza bej is-sessi, huma l-iktar pajjiżi illi għandhom taxxa progressiva. Jiġri min jiflaħ l-iktar jħallas l-iktar, però xorta jibbenefika mis-servizzi pubbliċi. Qed nirreferi pereżempju għall-pajjiżi Nordiċi. Issa f'pajjiż f'Malta illi qed inwedu li jkollna l-aqwa servizzi fl-Ewropa jew fid-dinja u mbagħad qed inwedu wkoll innaqsu l-income tax, hemm xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi hija kontradittorja. U dik tista' twassal għall-implużjoni.
Possibbli ma tagħlimniex pereżempju mir-realtà tal-Amerika fejn inti għandek u ġvera ġenerazzjoni ta' ġid inkredibbli. Però minħabba l-politika prattikament l-eminija tagħhom ta' inqas gvernu inqas taxxa għandna sitwazzjoni u ġvera f'dik is-soċjetà jew f'dawk is-soċjetajiet Amerikani fejn inti għandek l-aqwa servizzi imma l-aċċess għalihom huwa verament limitat.
Ekku, fil-fatt hemm min jgħid illi min jipprova jiġġustifika dik it-tip ta' politika, l-politika neoliberali biex ngħidu hekk, jgħid illi l-Amerika imma huwa pajjiż kompetittiv. Però jiena inwieġeb, issa tinkun naqra fuq livell iktar prammatiku, illi hemm pajjiżi li għandhom sistema soċjali b'saħħitha li għandhom l-ugwaljanza, però għandhom huma kompetittivi wkoll. Wieħed jista' jsemmi l-Finlandja, pajjiż illi kien pajjiż fqir. Kien pajjiż li ħadd ma jagħti każu dan huwa l-famuż pajjiż ta' Nokia biex ngħidu hekk, illi llum huwa magħruf li għandu wieħed mill-aqwa sistemi edukattivi fid-dinja, huwa pajjiż li jinvesti ħafna fil-qasam soċjali, però madankollu huwa pajjiż biex nużaw termini li jħobbu li jużaw minn ħaddan il-politika neoliberali, huwa pajjiż li huwa wkoll kompetittiv. Jiġifieri jiena nemmen illi x-xelluk m'għandux jirrajassen jaruħu u jgħid illi l-politika tiegħu ħadd wassal għat-telf tampiegi, pereżempju, bħalma sfortunatament ħafna drabi nisimgħu, pereżempju, bħalissa f'pajjiżna qed nerġgħu niddiskutu l-paga minima. Kwistjoni li jien li nitkellem mhux jien biss, li però li jien wieħed minn dawk li nitkellem ħafna li għandha bżonn li tola. U kemm il-darba ssibu u mod diżappuntat anke min-nies li jgħidu li huma xellugin, min jgħid li jekk tola l-paga minima l-pajjiż mhux ħajbqa' kompetittiv. Allora jippruvaw jużaw argumenti tekniċi biex ngħidu hekk, però x-xelluk m'għandux jibża juża argumenti biex juri bil-maqlub. U fil-fatt hemm ħafna eżempji bil-maqlub li juru dan.
Punt ieħor li joħorġ minn din is-silta il-limitu tal-lemin ta' Paolo Freire huwa li donnu x-xellugi sar jibża u kważi jekk mhux hekk jistħi jgħid li huwa x-xellugi donnu wara il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin, qed tifhem, daħlet din il-biża. U allura r-risposta ta' ħafna nies mhix xelluk hija mmorru għaċ-ċentru. Hekk nidru isbaħ, hekk nidru iktar marketed biex impoġġiha fl-Ingliż, u allura hekk ħankabru l-possibilità li aħna naħtfu letteralment il-poter. Isimgħu xi jgħid Freire dwar dan. Fid-dawl tal-waqgħa tad-dinja soċjalista, l-attivisti xellugin imħawda dak li seħ u d-dimajnijom, b'dew jaqilbu għal-pozizjonijiet pragmatiċi u ċentristi. Dan waħdu mhux ta' tħassib maġġuri, kollha kemm aħna għandna dritt li nibdlu fehmitna, li naħsbu u naġixxu llum b'mod differenti minn kif konna naħsbuha u aġixxejna l-bieraħ. Barra minn hekk ħadd minn dawk li għaddu minn bidla ta' din ix-xorta m'għandhom għaliex joqogħdu jaħbu hemm ilhom. Iżda r-realtà ma tħallinix nifhem kif xi ħadd jista' jiġġustifika din il-bidla billi jiddikjara li l-klassijiet soċjali sparixxew biex b'riżultat ta' dan jibda l-sustanza tal-konflitti permezz tal-tħassir tal-karattru antagonistiku tagħhom iġġenerat minn eruq fil-klassijiet soċjali. Din hija waħda mill-akbar weġgħat tiegħi u naħseb ħadd ifhimni perfettament għax inti soċjologu, litteralment lix kupar, lix kanar anke tal-konċett ta' klassi tal-ħaddiema mid-diskors jew tal-klassi soċjali, skużani, mid-diskors politiku. Sadan jista' jkun minħabba in-nuqqas ta' preparazzjoni tal-politiċi tagħna. Imma b, hawnhekk għandna ċar in-negazzjoni tar-realtà oġġettiva tad-dinja. U dina ovvjament li tinsulentani. Tinsulentani mhux biss bħal akademiku, imma tinsulentani għax naf li jiena nappartieni għal klassi partikolari. Ġifieri li meta inti qed tixkana u tixkupa għal klassi soċjali, inti prattikament qed tixkupali l-identità tiegħek. Qed tgħid li inti ma teżistix. Aħseb u ara kif tista' tiftaħ dialogu politiku edukattiv ġenwin miegħi bħala partit. Xi tgħid li dwar dan, Michael?
Jien ma dak li jattajt inti naqbel perfettament, unżitu wkoll li jien nweġġa iktar meta jkollok politiċi li kważi jassumu li kulħadd sar middle class biex ngħidu hekk. Isu llum fis-soċjetà kulħadd huwa omoġenju, kulħadd fi klassi waħda, kulħadd komdu, kulħadd għandu l-istess aspirazzjonijiet. U dak tip ta' affarijiet. Fil-fatt b'mod oġġettiv wieħed jista' jara li teżisti klassi soċjali b'ħafna affarijiet fuq l-edukazzjoni tal-limni inti ġifieri.
U rid ngħid ħaġa importanti.
Kemm huwa fatt li pereżempju l-università li nappartieni parti minnha u jiena kuntent ħafna li naħdem hawnhekk, però sfortunatament għadha overrepresented biex ngħidu hekk minn ċertu klassijiet soċjali u underrepresented mill-klassi tal-ħaddiema. Fil-qasam tas-saħħa l-istess, veru għandna settur tas-saħħa universali f'Malta u dik hija kisba kbira tal-welfare state, però huwa veru wkoll li minn għandu insurance privata huwa min jista' jaqbeż il-kjuwijiet u min jista' jkollu operazzjonijiet qabel ħadd ieħor, wieħed ma jistax jinnega dik il-ħaġa, il-klassi soċjali teżisti ħafna. Però u importanti qed nużaw il-kelma oġġettiv, għax hemm imbagħad l-aspett suġġettiv ta' klassi soċjali, in-nuqqas ta' kuxjenza ta' klassi soċjali. U jiena bħalek inweġġa' meta jkollok nies li jew politiċi illi jew attivisti illi jitkellmu f'isem xi forza progressiva biex ngħidu hekk, però jgħidu l-klassi soċjali m'għadix importanti. Unweġġa iktar anke meta ċertu unions forsi jitkel li qegħdin hemm biex jirrappreżentaw l-interessi tax-xogħol tal-klassi tal-ħaddiema, forsi kultant kważi jitkellmu qishom employers biex ngħidu hekk. U jiena nemmen li waħda mill-ikbar sfidi tax-xellu kellhom huwa li l-kunċett ta' klassi ma jarmijiex u juri kemm huwa importanti illi nitkellmu fuq dawn l-issues ekonomiċi u issues oħrajn bħal-edukattivi li huma meħtieġa biex inġibu l-bidliet soċjali. Però ma dik nixtieq inżid ukoll illi flimkien mal-kunċett ta' klassi importanti li nitkellmu dwar kunċetti oħrajn illi sfortunatament il-lemin appropjhom. Per eżempju, il-kunċett ta' identità, il-kunċett ta' riflessività, illi narfu illi mhux bil-fors kull min qiegħed ġej fl-istess klassi għandu l-istess identità. U dik hija meta Margaret Thatcher, sejna ovvjament minix bniedem li nappoġġa l-politika ta' Margaret Thatcher, però nara fil-li irnexxiela tibni eġemonija fit-tmeninijiet Margaret Thatcher. Margaret Thatcher irnexxiela iddaħħal il-kunċett tal-individwu fil-politika neoliberali u rebħet ħafna elezzjonijiet biha. Wieħed irid jara fil-li pereżempju inti tista' tkun ġej minn klassi soċjali, però għandek ċertu tip ta' identità sesswali, jew inti ġej minn klassi soċjali oħra u għandek tip ta' identità sesswali oħra. Jiġifieri li qed ngħid jiena hu li x-xelluk għandu jinfetaħ u jitkellem ukoll fuq il-kunċett ta' identità u jara fil-li n-nies huma riflessivi u għandhom identitajiet differenti. Dik ma tfissirx li tarmi l-klassi soċjali. U naħseb dak huwa l-iżball li l-iżball pereżempju tal-politika ta' third way biex ngħidu. Illi naħseb għamlet ċertu ġid li daħlet ċertu kunċetti ġodda fil-vokabularju xellugi, però minnaħa l-oħra meta inti tajt li l-klassi soċjali saret irrelevanti, naħseb wieħed ikun qed jagħmel żball. Għax the bottom line biex ngħidu hekk huwa li nies li ġejjin minn ċertu backgrounds ta' klassi soċjali qed ikollhom inqas opportunitajiet, qed ikollhom inqas aċċess għal dak li huwa normali biex ngħidu hekk għal nies li ġejjin mill-klassijiet iktar dominanti biex ngħidu hekk.
Jiena Karmel Boċ infakkarkom li din tisimaw il-16 il-program fis-sensiela Paolo Frer Ħliemu u ħidmitu. L-lum qegħdin nitkellmu flimkien ma' Dr. Michael Briguglio dwar id-dialettika Lemin u Xelluk fil-kuntest tal-kitba ta' Paolo Frer li ġib it-titlu Il-Limitu tal-Lemin. Silta meħuda mill-ktieb Pedagogy of the Heart mitbuħ fi New York minn Continuum fl-1998.
Coração cheio de amor, arroz, deu, cacio, feijão, florio.
Biex inkomplu Michael mat-tema li zvolġejna qabel din il-pawza qasira, nixtieq insemmi, mhux vera, li l-Eurostat bażikament ftit tal-ġimgħat ilu faqatilna l-bużija tal-klassi medja, għax uritna li minkejja li rreġistrajna xi mobilità soċjali, però prattikament din il-mobilità soċjali f'pajjiżna hija waħda mill-aktar fjakka. Fil-kontest Ewropew għax uriet bl-iktar moċċar li prattikament it-tfal jirriproduċu l-edukazzjoni allura l-istatus tajjeb e propju tal-ġenituri tagħhom. Dik hija prova ċara, konkreta, mill-iktar ovvjament evidenti li dak kollu li jinna ngħidu aħna. Bħala soċjologi tal-edukazzjoni fil-fatt huwa realtà. U allura ovvjament l-istampa li tatna il-Eurostat hija stampa ċara li altru m'aħniex pajjiż tal-klassi medja, tajjeb u l-klassijiet soċjali għadhom hemm u l-ħondoq bejnietom huwa kbir ħafna fil-fatt. U dan jirrifletti ruħu fil-aspirazzjonijiet, fil-possibilitajiet li klassijiet soċjali differenti għandhom. Però qegħ ngħaddu għal tema oħra li hija marbuta ma' dak kollu li konna din ngħidu. Inti semmejt sintendi l-idea li l-klassi soċjali hija importanti, però ma nistgħux neskludu wix vera hemm aspetti oħra. Issa Frer jitkellem ħafna dwar dan il-fatt u inkwetat sa ċertu punt minħabba li da jista' jagħti l-każ li meta nibdew nitkellmu fuq identitajiet li huwa importanti li nitkellmu u Frer favur li nitkellmu ninkorporaw l-identitajiet hemm il-periklu però fuq in-naħa l-oħra tal-frammentazzjoni li n-nies prattikament jinġabru madwar issues partikolari u allura jaljenaw ruħhom minn issues oħrajn, mod partikolari propju tal-klassi soċjali. Każ klassiku jista' jkun pereżempju ambientalist tajjeb burgis joqtol għal issues madwar l-ambjent però mbagħad jiġi jaqgħu jqum tajjeb mis-sitwazzjoni ta' prekarjat pereżempju tal-klassi tal-ħaddiem. Xi tgħidli dwar dan Mike?
Iva, jiena forsi mod forsi Strump jew mhux Strump naħseb illi mill-postmodernizmu wieħed jista' jieħu xi ħaġa, l-idea tal-frammentazzjoni naħseb hija idea li bħalma jgħid il-postmoderna Marxist Frederick Jameson u bħalma jesprimu il-postmarxisti Ernesto Laclau u Chantal Mouffe hija l-loġika kulturali ta' żminijiet tal-lum. Illum, whether one likes it or not biex ngħidu hekk, hawn frammentazzjoni kulħadd huwa individualizzat u kif jgħid is-soċjologu Bauman isu kulħadd huwa interessat li jibni l-identity kit tiegħu. Ħafna drabi li l-identity kit hija permezz tal-konsumerizmu, jiġri trid tixtriha l-identity kit tiegħek kif qal il-kantant issa Bruce Springsteen fl-album il-ġdid tiegħu fejn vera jesprimi dan il-punt tajjeb. Però naqbel ħafna miegħek li meta jkollok frammentazzjoni eċċessiva jista' jispeċċa jkollok isom ghettos politiċi biex ngħidu hekk. U jiena li ġej mill-kamp ambjentali li 20 sena attiv u anke it-teżi tad-dottorat tiegħi kienet fuq hekk. Naħseb li dinja waħda mill-perikli li meta jkollok ħafna frammentazzjoni, però jista' jkollok eżempji fej l-identitajiet differenti jallejgħu ruhom flimkien. U naħseb kemm Ernesto Laclau kemm Chantal Mouffe l-kunċett ta' eġemonija naħseb verament jallaċċjawha tajjeb għal żminijiet tal-lum. U nagħti eżempji, pereżempju madwar 12 sena ilu kemm il-front kontra l-golf course f'Malta, ir-raba. U dak ma kienx alleanza burgiża biex ngħidu hekk. Ta' xi ambientalisti li għal-gallerija jagħmlu l-ikbar ixu fid-dinja. Mhux qed ngħid miex ixu importanti, però mbagħad fuq issues li forsi imorru lil hinn minn ċertu interessi mhux daqshekk wisajn ma jitkellmux. Il-front kontra l-golf kors kellek alleanza u saru anke xi żewġ teżijiet din l-università dwarha. Kellek ambientalisti li ġeneralment jitkellmu fuq issues ambientali u jifhom, però kellek ukoll bdiewa kellek kunsil lokali rappresentanti saħan sitra minn tlet partiti politiċi, jekk mhux minn erba, NGOs differenti, kellek anka rappresentanza tal-Knisja ukoll, u li ġara kien. U naħseb dan huwa verament case study tajjeb ta' kif tista' jkollok eġemonija fuq ixu f'dan il-każ. Illi kull rappresentant mar li lin mill-interess dejjaq tiegħu, dejjaq mhux qed ngħidha b'mod patronizzanti, ma mill-interess partikolari tiegħu. Uħolo, artikola, diskors universali biex najdu għek, fuq ixu tal-golf kors. U naħseb dikija tal-jima kbira, għaxxelluk, u għal kulmin u għattif fil-qasam progressiv. Illi inti jistaj kollok l-interessi tijak li huma importanti ħafna, pero biex inti tal-lejru għek maċaħat jħor u ġib bidla verament eġemonika, jġviri bidla sostanzjali biex najdu għek, mhux sempliċement bidla fil-retorika, inti trid iċċedi ftit forsi mill-identità tiegħek, mill dak partikolari tiegħek, f'isem lan aħħar li huwa iktar universalista. Fil-każ tal-Front kontra l-Golf Course lan universali kien li ma jsirx il-proġett. U l-proġett ma sarx fil-fatt. U naħseb dik kienet verament rebħa kbira. Naħseb dik hija l-ikbar tal-ima għax-xelluk illum li ma nkunux settari li minnu xelluk jkun lest li jiftaħ, lest li jaħdem ma ħadd ieħor. Ovvjament hemm ċertu prinċipji illi mhumiex għalbih. Per eżempju, jiena ma nistax nimmaġina li nnifsi naħdem f'sitwazzjoni fejn kollox jiġi komodifikat, kollox jiġi għalbih.
Ekku, li ġibni propju għall-aħħar mistoqsija biex inti tiftaħ biex tkun lest li ċedi parti forsi kultant mill-identità tiegħek, frer jgħidilna li rridu nkunu kapaċi nkunu awtorevoli mingħajr ma nkunu awtoritarji. U għalhekk hawnhekk toħroġ awtomatikament ir-rapport bejn partit u ċittadini, xtajdi dwar dan Michael u nikkonkludu hawnhekk.
F'Malta għandna l-kultura li naħseb tkellmu tajjeb ħafna dwarhom fil-ktieb tagħhom Kenneth Wayne u John Baldacchino. Ta' żewġ tribujiet kbar illi dejlu ħarsu l-isfel lejn in-nies u kollox u ħafna mill-identitajiet kważi jiġu assorbiti minn dawn iż-żewġ tribujiet kbar. Jien naħseb jekk verament iridu bidliet sostanzjali u mhux sempliċement rebħa ta' elezzjoni, irid ikun hemm dialettika iktar sostanzjali kif jgħid wara kollox fil-ktieb tiegħu Pedagogy of the Oppressed, fej mhux ikollok xi ħadd fuq illi isu bankier isu qed jinjetta t-talim, jiddeposita t-talim f'nies li kważi qishom li m'għandhomx moħħ, imma bil-maqlub ikollok relazzjonijiet orizzontali minn fuq għall-isfel, minn isfel għal fuq fejn it-talim u f'dan il-każ il-politika eġemonika tista' titwassal.
Michael, b'dak il-punt nagħlqu hawnhekk minn qalbi f'isem mis-semmija. Mill-ġdid neġa' nirringrazzjak talli għoxbok tilqa' l-istedina tiegħi u għoxbok ovvjament tiġi hawnhekk u tiddjaloga, mhux bismija imma mas-semmija li din insimgħu żgur mhux b'mod passiv. Nirringrazzja lil Samuel Attar, it-tekniku ta' dan il-programm partikolari, imma baqa' li xejn ħlief li nagħmel appuntament ieħor mill-ġdid għal dak li se jkun l-aħħar programm f'din is-sensiela Paolo Frer ħliemu u ħidmitu.
Da criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do caixa e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do caixa e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do caixa e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do caixa e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor.